tad deputāti tiekoties ar piedzīvotājiem, tomēr redz tās vajadzības varbūt nedaudz savādāk. Un, protams, ka budžetā nav paredzēts deputātu kvotas, bet mēs koalīcijā un frakcijā vēl nedaudz par to spriedīsim, bet arī ļoti rūpīgi izvērtēsim priekšlikumus. Gribu atgādināt, ka vairāk nekā 90% no visām deputātu kvotām pasaucījumā tiek novirzīts nevalstiskam sektoram. Es neredzu neko sliktu, ka, piemēram, piešķir papildus finansējums uz tempā, ka piešķir papildus finansējumu apeironā, es neredzu tajā neko sliktu. Un mums arī ir tiesības un iespējas strādāt mikro līmenī.